Na sasa twende kwa picha ya 18.
Siku moja Yesu akatoa hadithi kuhusu mtu ambaye alikuwa na rafiki yake. Akakuja usiku wa manane, alafu akagonga rafiki yake. Tafadhali rafiki yangu, unikopeshe mikati tatu kwa sababu sina kitu. Rafiki yangu anatoka mbali sana na sina kitu cha kumpa. Lakini rafiki yake kwa nyumba akasema, nenda zako na usinisumbue. Je, wewe uone kwamba mlango unafungwa na mimi na watoto wangu tunalala kitandani? Siwezi nikaamuke alafu nije nikupatie chochote. Na rafiki yake akaendelea kugonga na kuomba. Mwisho wake ule mtu akaamuka na akampatia mwenzake mikati mitatu kwa sababu mwenzake aliendelea kugonga gonga. Kisha Yesu akasema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata, na gongeni nanyi mtafunguliwa. Kwa sababu yeyote aombaye anapewa, na yule atafutaye anapata, na mwenye kugonga anafunguliwa. Maana ni nani kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki badala ya samaki anampa nyoka? Ama kama anaomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao mwaombao? Je, ni kitu gani ulifikiri kwamba Yesu alijaribu kutufundisha kutoka somo hili? Anatuambia kwamba Mungu anahusika na kila kitu maishani mwetu. Si chakula tu, wala mavazi ama vinginevyo, lakini anahusika pia na maisha ya kiroho yetu. Wakati tunapoomba, tunafikiri kwamba Mungu atatupatia yale yote tunamuomba. La, hiyo si kweli kabisa rafiki yangu. Mungu hawezi kutupatia kitu ambacho anajua kwamba ni kibaya kwetu. Labda ujue kitu ambacho kile ni kibaya, lakini kumbuka, Mungu anajua kitu ambacho ni kizuri kwetu na kile ambacho ni kibaya kwetu. Anatupatia yale ambayo ni mazuri kufuatana na kusudi lake. Basi wakati unapoomba, kumbuka kuomba Mungu kufuatana na kusudi lake.